to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-mart, yakshanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. 40 tatarlar va boshqa xalqlar xotin-qizlari Qrim Ukraina tarkibida qolishi talabi bilan namoyishlar o'tkazmoqda.
Qrim tatar xalqi referendumga qatnashmaydi. Chunki уже уни итогоси уже чиқиб қўйди уни.
Халқаро хотин-қизлар байрами 8-мартга ўтар кечаси Тошкентдаги Бархан тунги клубида ниқобликлар рейд ўтказди, ўнлаб аёл фоҳишаликда гумонланиб олиб кетилди.
8-март ҳама байрам ўрин келган, закон нотурмиз, таптир-тупириб, башшуқириб ҳамани босиб, дарондаб бириб кетди.
Ўзбекистонлик хотин-қизлар байрамни қандай нишонламоқда?
Endi ko'nglimga qarab meni yaxshi ko'rgan narsam olib berishadi, bolalarim. Tabriklaydi, hech bir tabriksiz qolganim yo'q, aynalay.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
O'zbekistonda o'zini yo'lini topolmay, yo tadbirkorlik qilolmay, yo bir yarimta non topolmay chiqib ketyapti degan gaplari umuman noto'g'ri.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 8-mart kuni Qrimda turli millat vakillari bo'lgan minglab ayollar urushga qarshi o'tkazilgan namoyishda ishtirok etdi. Qrimdagi rus, ukrain va tatarlardan iborat namoyishchilar biz tinchlik tarafdorimiz, yo'qolsin urush, Qrim Ukrainadir degan yozuvli plakatlarni ko'tarib namoyishga chiqdilar. Norozilik aksiyasida qatnashganlar Qrim Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lib qolishini va Rossiya prezidenti Vladimir Putindan o'z askarlarini yarim oroldan olib chiqib ketishni talab qildilar. O'zbekistonda tug'ilgan va hozir Ukraina fuqaroligini olib, Simferopol shahrida oilasi bilan yashayotgan 41 yoshli Rizvonga dasturimiz boshlanishidan bir necha daqiqa oldin bog'landik va undan vaziyatni tasvirlab berishni so'radik. Bugun 8-mart, bayram kuni qanaqa muhit?
Hasanjon Ағайны, Қырымда азы вазият жүді ағыр и қиналып кетті. Адамла нима қылышыны білмейін дөртті.
8-март күні Қырымда Қырым татарлары намайшы өткезе өткен екен. Улар ниманы талап қылышы әпті?
Талап қылышы әтір. Ең әвелан бар Қырым Украина худудыда қалышыны. Бұ бірінші талап. Россия әмәз Украина талабыда қалышыны істе әпті. Bütün xotin-qizlar bugün mitinga chiqqanlar. Hammasi bugün miting bo'ldi, Simferopolda bo'ldi, Yevpatoriya, Krasnogvardeyskiy, Baxchisaray, katta-katta shaharlarda miting bo'ldi, xotin-qizlar chiqdi 8-martni bayramini ular miting bilan kutib olishdilar. Talabi Qrim Ukraina bilan qolishini xohlab turdilar.
Mitinglarda faqat Qrim tatarlari ayollari ishtirok etdimi yo boshqa millatlar ham bormi?
Qrim tatar qizlari ishtirok qildi. Rus qizlari ishtirok qildilar. Qrimni qancha millat yashab turgan bo'lsa, hammasi qatnashdilar. Hammasi.
Namoyishchilar yana nimani talab qilishdi? Kimdan talab qilishdi?
Endi ular talab qilgani, ular chiqib Putin nasini askarlarini chiqarishini talab qilib turibdi. Endi bu kimga aytilgan bo'ladi? Putinga. Putin bu gaplarni eshitadi, lekin unga rioya qilmaydi.
Siz yashayotgan Simferopol shahridagi namoyishda qancha xotin-qizlar qatnashdi?
Men to'liq sonni aytolmayman, lekin rosa ko'p edi. Rosa ko'p. U faqat bugun emas, kecha ham bor edi u miting. Xotin-qizlar chiqqani, bolalari bilan talab qilib, ular butun Qrim xalqini olib turib, uni ichida faqat Qrim tatar emas, uni ichida grek ham bor, rus ham bor, ukrain ham bor, armyan ham bor, hammasi tinchlikni istaydi. Lekin avvalambor ularning talabi Ukraina hududida qolish. Rossiya emas, ular Rossiyani xolamin durdilar.
16-mart kuni
Qrimda mana shu muxtor respublikani Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkaziladi. Qrimni tub aholisi bo'lgan tatarlar referendumda qatnashadimi?
Bu hozir vlastni olgan odamlar bor-ku, hokimiyatni olgan odamlar bor-ku. Shu odamlarni Qrim tatarlar hisoblaydi nelegitimni deb. Bu prorossiyski odamlar da, prorossiyski Konstantinov, Aksyonov degan odamlar, bular hammasi prorossiyski oplachni odamlar. Vedi vlastda o'tirgan hozir.
Siz Rizvon, o'zingiz referendumda qatnashasizmi?
Men o'zimni Qrim tatar bolalari bilan uchrashtirib bizga endi hal qilamiz. Men o'ylayman, Qrim tatar xalqi referendumga qatnashmaydi. Chunki уже uni itogosi уже chiqib qo'yibdi uni. Rossiyalar уже hal qilib qo'yibdi bu gapni. Bizga qatnashamizmi, qatnashamizmi, уже bu narsa hal bo'lib turibdi.
Sifiropol shahridan Rizvonbek bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.
Katta rahmat sizga.
Ayni paytda Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsa rasmiy Kiyev Qrim masalasida Rossiya bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini aytdi, lekin Deshitsaga ko'ra Qrimning Rossiya Federatsiyasi tarkibiga o'tkazilishi bo'yicha 16-mart kuniga belgilangan referendum noqonuniydir va Kiyev ushbu referendum natijalarini tan olmaydi. Ukraina diplomatiyasi rahbari Qrim masalasida xalqaro vositachilar guruhini tuzishni taklif etdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 8-martga o'tar kechasi Toshkent markazida Prezident devoni yonida joylashgan hashamatli Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazib, 30dan ziyod ayolni fohishalikda gumonlab olib ketgan. Bu haqda voqea guvohlari Ozodlikka ma'lum qilishdi. Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30dan ziyod ayol Sergeli tumanidagi teri tanosil kasalliklari dispanserida ushlab turilgani aytilmoqda. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazishi oxirgi yillarda rusumga kirdi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Toshkent markazidagi Barxan tungi klubida 8-mart xotin-qizlar kunini bayram qilib o'tirganlar uchun maski shou kutilmagan hol bo'ldi, deydi klubdagi bazimda bo'lgan toshkentlik ergash.
8-mart hamma bayram o'rin kulgan, balkon o'tiribmiz, tasib tapir tutib qilib, bas shuni kirib hammani bosib, yopib ketdan undan bir qizlarni ko'rdi, yo'q ketdi.
Nimaga unaqa qilishdi?
Hech kim tarozini aytgani yo'q.
Reydlar nima maqsadda o'tkazilgani va olib ketilgan odamlar qanday jinoyatda gumonlanayotgani ma'lum emas. Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30dan ziyod ayol orasida 27 yoshli Yelena ham bor.
Ну, зашли люди в масках и гражданские, все, ну, остановили все, мужчин там, кто на пол, кто там присел, девушек.
Еленаның озатлыкка айтышы, уларны Сергелидеги тери таносил касалликлары диспансерге алып барышкан.
Забрали вот девочек, здесь 30 человек, привезли нас вот на автобусе, все мы на Сергелях, КВД, Кожлин диспансер. Нас не отпустят, сказали, что должны, ну, нас взяли кровь на анализ, на СПИД.
Хозыр хам бізні шу ерді ушлап тұрышпты. Хозыр бұ ерді бізні палаталарге жойлаштырышты. Бүгін шанба, ертеге якшанба, енді башқа анализлер хам қылышар екен. Шуларге қарап, кейінді ушанба күні қойбі барышар екен. Бізні нымаге ушлап тұрыпсызлар десек, хеш кім хеш нәрсе айтмайды. Мен білен бірге ушлап тұрлайотген қызларына айтшы, бізні фоқшалікті гумонлашыотген екен, дейді Елена.
Нас ничего не спрашивают, ничего нам не говорят. Кто пытался что-то спросить, по какому поводу, нам сказали подозрение на проституцию. То есть не то, что вы там проститутки и все, а то, что вот по подозрению.
27 yoshli Елена do'konda sotuvchi bo'lib ishlashini Barxan tungi klubiga dugonalari bilan 8-mart kunini bayram qilish uchun borganini aytadi.
8 марта, да. Мы были в ресторане в Бразилии, там до 11. Потом мы поехали танцевать в Бархан. Ну, буквально час-полтора мы там пробыли и приехали в Маски-шоу.
Олдынаге Бразилия клубыда 11-гече отырды, кейін Барханге келдік. Бір-бір ярым саат отырганымыздан соң Маски-шоушылар келішті. 8 март, байрам кю, немеге олып кетепсізлер бізна десек, 11-дан кейін уйда отырышыңыз керек еді дейшті. Klub 11-dan keyin ham ishlayapti-ku, klublar ishlasa nimaga uyda o'tirishimiz kerak dedi Yelena.
Мы говорим, почему? Вот они говорят, вам нужно было сидеть дома после 11. Но если клуб работает, если заведение работает, мы идем отмечать праздник. Почему нет? Мы взрослые люди, мы можем это сделать.
Вообще-то по узбекским законам не должно работать 12
нет,
клубы.
Нет, да, после 11 все должно быть закрыто. Но это же не к нам претензии, это должно быть к руководству клуба, там к ним какие-то вопросы, претензии, штрафы. Мы посетители.
Узбекистан ханунларга ко'ра ресторан ва тунги клублар кечқурун 11-да ёпилиши керак. Бу қоиданы бузган ресторан ва клуб эгалари жаримага ortaladi. Toshkentlik Yelenaning aytishicha, ko'pgina restoranlar qoidaga amal qilmaydi. Nimaga bizni olib ketishadi? 11 dan keyin ham ochib qo'yishsa, bu bizni aybimiz emas-ku, ularga e'tiroz bildirishsin dedi Yelena. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazishi oxirgi yillarda tez-tez ro'y bermoqda. Oddiy xalq orasida bunday reydlar Maski Show nomi bilan atalmoqda.
Hayronman, Qadagan, nimaga bizda bunaqa ko'payib ketdi? Maskishov, jarayon, nima endi shu? Nimani ko'rdi?
Deydi toshkentlik Ergash. Toshkentlik Yelenaning esa 8 mart bayramini Sergelidagi dispanserda o'tkazishiga to'g'ri kelyapti.
Праздник будет отмечать где?
В КВД.
Barxan tungi klubi rahbariyati qora niqoblilar harakati yuzasidan izoh bermadi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8 martga o'tar kechasi Toshkentdagi Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazgani va o'nlab ayol fohishalikda gumonlanib olib ketilganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan hamkorimiz Elmurod o'zbekistonlik ayollar va erkaklar o'rtasida 8-martni bayram sifatida nishonlaysizmi? Va bu kuni qanday sovg'alar qilinadi degan savol bilan kichik so'rov o'tkazdi. Muxbirimiz suhbatlashgan 20 kishidan ayrimlarining javoblarini o'z lavhasiga joyladi. Elmurodga quloq tutamiz.
O'zbekistonlik ayollar 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida asosan ro'mol, ko'ylak, gul, uy ro'zg'or buyumlaridan iborat sovg'a salomlar oladilar. Biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik ayollar mana shunday javoblarni berishdi. Erkaklar esa bu sovg'alar uchun 20 mingdan 200 ming so'mgacha pul sarflashar ekan. 65 yoshli Roziya Abdiyeva shifokor bo'lib ishlagan. Uni nafaqat oila a'zolari, balki u bir necha 10 yillar avval davolagan bemorlar ham tabriklashar ekan.
Bolalarimdan olaman aylalay. Endi ko'ng Ko'nglimga qarab meni yaxshi ko'rgan narsam olib berishadi, bolalarim. Tabriklaydi, hech bir tabriksiz qolganim yo'q, aynalay.
Turmush o'rtog'ingiz ham tabriklaydimi?
Mulla buvam topsalar tirik gul bilan tabriklaydilar, topolmasalar bunday gul bilan tabriklaydilar.
Necha yildan beri 8-martda shunaqa sovg'alar olasiz?
75 yil turmush qurganmiz, aynalay. Shundan beri sovg'a olaman. Keyin bolnitsada ishlaganman. Davolanib ketgan bemorlarim tabriklab turishadi. Mana shu bo'lgan ham 74 yil davolaganim Yoqub Chori degan yigit uchrab qolib tabrikladi.
74 yilda davolagan ekansiz-a?
Davolagan ekan mana.
Esidan chiqarmagan ekan.
Yo'q, o'zim ham esimdan chiqarganim yo'q ularni.
Surxondaryolik Orol aka ham 8-mart kuni oilasidagi ayollarni tabriklashni kanda qilmasligini aytdi.
Gul bilan tabriklayman. Ko'ylak, ya bir ro'mol, bir bazarga boradi chiqib.
Bugungi kunda qancha sarflaysiz shularni tabriklagani?
O'rtacha 20 ming 30 ming.
Mana sizga Ozodlik radiosi imkoniyat beradi, O'zbekistondagi butun ayollarni tabriklashingiz mumkin.
Shu fursatda bayram butun O'zbekistondagi opa-singillar, qizlarimizni, onalarimizni tabriklayman. Shu bilan birga Ozodlik radiosidagi ayollarni ham, mehribon, zamira, hammasini tabriklayman. Sizlarga ishlaringizda rivoj tilayman.
58 yoshli toshkentlik onaxon esa 8 martni orzu qilib kutishini, bu kuni uning farzandlari va qarindoshlari unga ko'plab sovg'a salomlar hadya qilishini aytadi.
Xo'jayinim menga hamisha gullar o'zib beradilar, doimo. Tasavvur qilib aytib beraman sizga. Har zamonlama yaxshi tomonlar bilan menga mehrlarini beradilar.
Endi shu bayramni orzu qilib kutasizmi opa?
Ha? Voy, bo'lmasam-chi. O'g'lim choy negab keldi. Oyi choy damlab nima baham oling deb. Qizlarim kuy negab keldi. Nima desam bo'ladi? Seni mana kuy negab keldi. Qachon kiyaman, qachon yersaman desam, shu nimalarni desam, ya ona kiying deyishadi. Choyni duo qilib kiyaman-da.
Hasanboy aka esa xotini va qiziga asosan ro'mol va gul sovg'a qilishini aytdi. Buning uchun u o'rtacha hisobda 200 ming so'm sarflar ekan.
Xotinga endi bozorlik qilib kelamiz aka, bozorlik. Yaxshi, yaxshi. Osh qilamiz, yetaramiz, bayram qilamiz. Uyda oynaviy gul, gul, bir buxi ro'mol ayollarga. Shunaqa sovg'alar.
Hozir bugungi kunda mana o'sha kennoyimiz bilan qizingizni tabriklash uchun o'rta hisobda qancha pul sarflanadi?
Endi o'rtacha bozorlik 200 ming, endi sovg'a ro'mol sovg'alar degandek.
Ayni paytda O'zbekistonda 8-mart bayram emas deb hisoblovchilar ham mavjud. Bunday fikrlovchilar o'zbeklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda bu kunni bayram sifatida nishonlamaslik to'g'risidagi chaqiriqlarni qoldirmoqdalar. Ammo biz suhbatga chorlagan 20 odam orasida bunday nuqtai nazardagi shaxslar bo'lmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Sen baribir muqaddassan. Muqaddas yo sen baribir muqaddassan. Muqaddas yo.
Ozodlikdan dasturimiz yana Xalqaro Xotin-qizlar kuni 8-martga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston shimolida yashovchi o'zbek ayollari toliblar davrida juda og'ir kunlarni boshdan kechirganlarini, so'nggi yillarda esa ularning hayoti biroz yengillashganini Shibirg'ondan muxbirimiz Olim Ko'xgan hikoya qildi.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingi davrlar, ayniqsa toliblar hokimiyati davridan ancha farq qiladi. Ma'lumki, Taliban davrida afg'onistonlik o'zbek ayollar og'ir kunlarni boshdan kechirganlar. Ular uylar chordevorlarida qolib, davlat idoralarida ishlash, maktablar va bilim yurtlarida ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'libgina qolmay, katta azob-uqubatlar va qiynoqlarga ham ro'para bo'ldilar. Taliban hokimiyati davrida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjon markazi Shibirg'on shahrida yashagan Habibulloh Habib toliblarning bir o'zbek ayolini sangsor yo toshkumdi qilganiga guvoh bo'lganini mana bunday hikoya qildi.
Ba'zan ba'zi tavtiyalar va nimalarga ham ular ko'p bu xotinlarni barobar qilib ularni qattiq-qattiq jazo beradilar. Men bir hodisa esimga chamani Shibirg'onga maydoniki musobaqa futbol bo'ladi. O'sha yerga bir xotin shakli tavtiyomiz mujrim tanilib sangsorga mahkum bo'ldi. Xotin uchun o'zi tuhmatga uchragan ekan, ko'p boshahomat xotin ekan, ko'p bir shahomat bilan o'sha qozilgan chuqurki sangsor bo'lmoq uchun to xil joygacha yerga ko'miladi. O'sha chuqurni oldigacha ko'p shahomat bilan kelib o'zi chuqurni ichiga o'zini tayladi va uni atrofini ko'mib sonra toliblar uni ko'p katta-katta toshlar bilan qo'lga sig'maganday tosh, hatto ba'zan toshlar bo'ldiki, ikki qo'li bilan ko'tarib ham uni kallasiga urdilar, uni sangsor qilib bechorani o'ldirdilar.
Taliban davrida Pokistonga boshpana izlab borishga majbur bo'lgan o'zbek shoira xonim Jamila Isor hozirgi kunda Juzjon bilim yurtida o'qituvchi o'laroq xizmat qilmoqda. U o'zbek ayollarining Taliban davridagi ahvolini bugun bilan mana bunday taqqosladi.
Toliblar zamonida xotin-qizlar uyga siqilib qolgan edilar. Tashqariga chiqishga ijozalar yo'q edi. Undan tashqari ijtimoiy umurlarga ham qatnasha olmas edilar. shu uy chor devorisiga qolib ketgan edilar. Masalan, men o'zim qancha zamon uyga qolgandan keyin ba'zi bir majburiyatlar asosida erkaklar ish topolmaslikdan bizlar Pokiston ulga murojaat qildik. Bu yerda ham tabiiyki tashqi bir ulkaga xotinlarga unchalik sharoit musoid emas edi. Yangi tahavul kelgandan keyin xotinlar hayotiga yaxshi o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, bizlar avvalgiday qilaldik, ijtimoiy umurlarga qatnashsak, oldingiday tashqariga chiqib ishlash imkoniyatiga ega bo'ldik.
Afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingidan ancha yaxshilanganiga qaramay, ularning hali ham muayyan ijtimoiy muammolar, jumladan oilaviy zo'ravonliklarga ro'para ekanliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Shibirg'on shahri.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Radio priyomliklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992-yilga 12% yutuqli zayomlarni aholidan qabul qilishini bildirdi. 500 so'mlik yoki 1000 so'mlik obligatsiyalarning qiymati bugungi kunga kelib qanchani tashkil etishi borasidagi hisob-kitoblar jamoatchilikka ma'lum qilinmadi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992-yilgi 12% yutuqli zayomlarni aholidan qabul qilishini bildirmoqda. 1 apreldan 1 iyulgacha bankimiz obligatsiyalarni qabul qiladi. Zayom egalari Xalq bankining vakolatli bo'limlariga kelib, ularni kassaga topshirishlari mumkin. 1 avgustdan 30 noyabr oralig'ida indeksatsiyani hisobga olgan holda pul mablag'lari to'lab beriladi, deydi O'zbekiston Xalq banki vakillaridan biri.
1 avgustdan 30 noyabrgacha vy uzhe idyot vyplata denezhnykh sredstv s uchetom indeksatsiya.
Bank rasmiysiga ko'ra, belgilangan muddatlarda topshirilmagan obligatsiyalar eskirgan bo'ladi va to'lovga qabul qilinmaydi. 1992-yilda O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun 20 yil muddatga obligatsiyalar chiqarilgandi. O'shanda o'zbekistonliklar ixtiyoriy ravishda nominal qiymati 500 va 1000 so'm bo'lgan obligatsiyalarni sotib olgandilar. O'zbekiston Moliya vazirligining qimmatli qog'ozlar va moliya bozori boshqarmasi mutaxassisi Iskandar Hakimovga ko'ra, o'sha paytda 500 so'mlik va 1000 so'mlik obligatsiyalar ko'rinishida jami 20 milliard so'mlik zayom sotilgan.
Endi jami o'zi 25 milliardga chiqarilgan bu 92-yilda. Keyin shundan 20 milliardimi mincha aholining qo'lida.
Bir necha yil o'tib obligatsiya yutuqlari o'ynalmay qo'yildi. Banklar esa ularni qabul qilmay qo'ydi. 12% ushbu davlat zayomlarining amal qilish muddati esa shu yil 1 iyulda tugaydi. 1992-yildagi 500 so'mlik va 1000 so'mlik obligatsiyalarning qiymati bugunga kelib qanchani tashkil etishi borasidagi hisob-kitoblar ham jamoatchilikka shu paytgacha ma'lum emas. O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiylari bu haqda hali qaror chiqmaganini aytishmoqda.
Masalan, menda 1000 so'mlik obligatsiya bor. 92-yilda u qandaydir pul edi. Hozir endi qanday indeksatsiya qilinadi bu? 1000 so'mlik hozir qanaqa miqdorda bo'ladi?
Bu bo'yicha hali qaror chiqmagan. 1 apreldan 1 iyulga qadar Xalq bankiyalariga topshiradi o'sha obligatsiyalarni. O'sha qaydalarga to'lash bo'yicha 1 avgustga qadar qaror chiqarib, hukumat qarori keyin 1 avgustdan boshlab to'lanadi o'sha bo'yicha.
1992-yilda O'zbekistonda 1 AQSh dollari taxminan 15 so'm atrofida bo'lgan. So'nggi 20 yil davomida o'zbek so'mining faqat qadrsizlanish kuzatildi. Bugungi kunda qora bozorda, O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari salkam 3000 so'mni tashkil etmoqda. 1992-yilgi obligatsiyani sotib olgan o'zbekistonlik Ne'matilla aka hozir o'sha obligatsiyani kamida 200 barobar ko'p miqdorda almashtirilishini xohlaydi. Agar obligatsiyalar indeksatsiya qilinadigan bo'lsa, 1000 so'mlik zayom qiymati hozir 200 ming so'm bo'lib chiqyapti, deydi u.
Nima beradi shu turizga? 1000 so'm beradi, hech qachon ko'tarilmaydi. Bizga bermaydi o'sha stoymasini hisoblab bular. Ya'ni topshirdingmi, topshirdingmi, quloqda tepib shu zandolatdi bilasiz.
O'zbekiston Xalq bankidagilar esa obligatsiyalarni barcha savollar yuzasidan O'zbekiston Moliya vazirligiga murojaat etishlarini so'ramoqda.
O'zbekistonda go'sht mahsulotlari narxi qariyb 800 ming so'mga qimmatladi. Ishlab chiqaruvchilarga ko'ra, narxlar oshishiga xorijdan go'sht olib kelish to'xtagani sabab bo'lgan. Toshkentning O'rikzor dahasida joylashgan Karvon ulgurji savdo bozoridagi do'konlarning birida sotuvchi bo'lib ishlaydigan Talib Ozodlikka chetdan kalbasa ishlab chiqarishda ishlatiladigan go'sht olib kelish to'xtatilgani bois kalbasa sasiskalar narxlari oshganini aytdi.
Yomon qatta oshdi. Mingsin birinchi singacha oshdi kilosi. Varenni kirpichimning aralashiga. Sababini so'radi, mashaa chetdan kiradigan bulochni go'shtlari eksport to'xtatdi bizga. Shuni hisobga oshib ketdi deyishdi.
Deydi Tolib. Unga ko'ra, kalbasa va sosiskalar narxini go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar oshirgan.
Ishlab chiqaruvchilar belgilaydilar. Hokimning buyrug'i yoki bu prokuraturaning buyrug'i kerak emas. Shu narxni kirotgan tan narxini o'zi belgilaydi.
Deydi Tolib. Toshkentdagi go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi Tegin Group tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimi fevral oyida mahsulotlar narxini oshirishganini tasdiqladi. Biz fevral oyida narxni 3% oshirdik, shundan keyin narxni oshirmadik, deydi Tegin Group shirkati xodimi. Poytaxt do'konlarida avval 1 kilosi 11,5 ming so'm bo'lgan kalbasa hozirda 12,300 so'mdan, 17,800 so'm bo'lgan sosiska esa 18,500 so'mdan sotilmoqda. Talabga ko'ra, kalbasa, sosiska va boshqa go'sht mahsulotlari qimmatlagandan keyin 3-4 kun savdo sust bo'lgan. Yangi yil arafasida poytaxt bozorlarida 1 kilogram mol go'shtining narxi 23 ming so'mdan 27 ming so'mgacha qimmatlagan edi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shu kunlarda Toshkentdagi supermarketlarda 1 kilo go'sht, mol go'shti 29 ming so'mdan sotilmoqda. Poytaxt bozorlarida boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxi turg'unligicha qolmoqda. Kuala-Lumpur Pekin yo'nalishida parvoz qilayotgan Boeing 777 yo'lovchi uchuvchi radardan g'oyib bo'lgan, bortida 227 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Malaysia Airlines shirkatining uchuvchi shanba kuni ertalab Pekin aeroportiga qo'nishi kerak edi. Ukrainadagi Pravi sektor harakati yetakchisi Dmitriy Yarosh 25 may kuniga belgilangan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yishini aytdi. Qrimda rossiyalik harbiylar deb gumon qilinayotgan noma'lum qurollilar Sevastopol shahri yaqinidagi Ukrain harbiy qismini ishg'ol qilishga uringan 20 chog'li qurolli kimsa KamAZ mashinasida darvozani buzib harbiy qism hududiga bostirib kirgan. Qrimda bugun turli millat vakillari bo'lgan minglab odam urushga qarshi o'tkazilgan namoyishda ishtirok etdi. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan 8 mart kuni bir qator davlatlarda ayollar o'zlari uchun teng huquq berilishini va uydagi zo'ravonlikka chek qo'yishni talab qildilar. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Dilshod Jon, O'zbekistonda sharoit yaxshi bo'lganiga qaramay, odamlar Rossiyaga ishlagani ketgan degan fikrga qo'shilmasligini, O'zbekistonda ishlab yaxshi pul topish imkoniyati bo'lganda hech kim xorijga chiqib ketishga majbur bo'lmasdi degan fikr bildirdi.
Manchi yali nimaga munosabatimni bildirmoqchi edim. Jizzaxli aka borki, foto yangi ismdan chiqib oldi u akani. Tog'a aytdiki, Surxondaryoli tog'ami, keyin qat'iy tog'a qiynalyapti, Saqatdan Karim ishi noto'g'ri ketyapti degan fikrlarga u hamma joyida mana Jizzaxda sharoitlarimiz yaxshi. Bugun Rossiyaga borish nima hojati bor, nima sababdan ketyapti O'zbekistonda ish shuncha ish bo'lib turib, tadbirkorlik qilsa ham bo'ladi-yu u bu deb fikr mulohazalar qilishdi-ku. Mani fikrim, u akani O'zbekistondagi hamma sharoit yaxshi, mana Rossiyada Rossiyaga borib ishlab chiqib ketayotganlar O'zbekistonda o'zini yo'lini topolmay, yo tadbirkorlik qilolmay, yo bir yarimta non topolmay chiqib ketyapti degan gaplari umuman noto'g'ri.
Nimaga endi noto'g'ri deb o'ylaysiz?
Nimaga deb noto'g'ri deb o'ylashim? Mana o'zingiz o'yling. U O'zbekistonda ishlayotgan bir joyga ishga kiradigan bo'lsangiz, oyligi mana 200 ming, 300 ming oylik bersa, yo'l kirasi o'zi bir oyda 100 mingdan oshib ketsa, oziq-ovqatiga o'zi 200 mingdan oshib ketsa, u qaysi puliga tirikchilik qiladi O'zbekistonda? U akani gapi aytyaptiki, batta kelib hamma yo'q sharoit yaxshi, sharoit yaratib qo'ygan, Islomovni, Karimov, bu o'zidan o'zi bular ish topolmay haligi Karimovni gapidek dangasalar ketyapti Rossiyaga. Chunki yildan yilga Rossiyaga bekordan bekor kelmayapti odamlar. Bekordan bekor kelmayapti, mana ish tanqisligidan kelyapti, oilasini boqolmasligidan kelyapti.
Rossiyaga borib ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'zini ishidan topayotgan puldan xursandmi?
Kanishni xursandi. Mana u O'zbekiston, masalan O'zbekistonda 4 yil, 5 yilda rasm mehnat qilib topgan pulini ba'zi 1 yilda topyapti Rossiyada. Kim O'zbekistonda ishlab turib, yo mashina oladi, yo bir o'ziga yaqadigan uyni quraladi. Hammasi Rossiyaga ketib turib, Rossiyadan jo'natyapti. Rossiyaning hisobiga bir oilada 5 ta, 6 ta nimasi bo'lsa, a'zosi bo'lsa, o'shandan ikkitasi kelib, ashyo qolgan O'zbekistonda 4 ta, 5 ta oilasi deni ham bo'yapti-ku.
Jizzaxli akamiz O'zbekistonda bo'lsa, shu vatanda xizmat qilsa, oilasini bag'rida bo'lardi, bola chaqalari uzoqda qolmasdi, tarbiyasiga yaxshi qarardi degan ma'noda ham aytgan bo'lishi mumkin. Oz bo'lsa ham shukr qilib yashaydi deb.
Oz bo'lsa ham shukr qilib yashaydi deb aytishiga inson bir maqsadi bo'lishi kerak-ku, oldiga maqsad qo'yish kerak-ku, aka. Masalan, maqsad qo'yib odam faqat kunini o'tishdi bilan yashamaydi-ku. Mashinangiz keladi, yaxshi yashash keladi. Mana atrofidagilar chiqib ishlayotgandan keyin mashina olyapti, yukuryapti, to'y qilyapti. O'zbekda to'yini bilasiz-ku, o'zbek to'yiga qancha mablag' ketadi, qancha nima ketadi, pul ketadi. Shu aholi boshqa odamlarga qarab, mana shu to'y qiling, mashina oling, farzandlarim begona nimalardan o'ksimasin, ko'proq yaxshi yashab, yaxshi ichsin degan maqsadda kelyapti. Biz mana ruslarga o'xshab bir kunimizni nima qilib ana etajda yashaydigan xalq bo'lsa ekan, bizni nimamiz katta-ku.
Endi mana shu to'y hakamlarni, boshqa ma'muriyatlarni qichamroq qilib, arzoroq qilib, kichikroq qilib o'tkazsak bo'lmaydimi?
To'y hakamlarni haqiqatdan shu mana shu fikrga qo'shilaman. To'y hakamlarni o'zbekchilikda o'zimizda shunaqangi ortiqcha chiqimlarni o'zimiz orttirib olganmiz. Mana to'yda farzandingizni, qizingizni chiqardingiz, qizingizni chiqarganingizdan keyin u yana farzand ko'rdi, u o'g'liga to'y qilyapti. Mana Farg'ona, Andijon, Umman, Toshkent hamma joyda ham bor. Bizda orqasidan yana boshqatdan sarpo qilinish bo'lyapti. Shularni to'xtatish kerak. Masalan, orqasidan mana bitta novos olib boriladi. Orqasidan garnitur qilyapti. U qizni oldingi safar chiqargan paytda ham shu qilingan. Ota-onani u rasam mehnat qilib topgan nimasini sidirib ketadi. Mana bekorga Rossiyaga chiqishayotgan yo'q. Mana shu to'y qiling. Kamdan kam odam mashina olaydi. Bu qilaman shu xalqimga osh beray, mana bitta o'g'limni yangi xo'jalikka chiqaray, uyini qurib beray, shu ortiqcha rasxurlarni deb chiqilyapti Rossiyaga. Shuning uchun Ozodlikka qo'ng'iroq qilgandim.
Moskva viloyatining Mitishi shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Doniyor og'ir iqtisodiy sharoit sabab O'zbekistonni hadeb tanqid qilish yaxshi emasligini ta'kidlab, yaqin fursatda vaziyat yaxshilanishiga umid bildirdi.
Internetga kirdim-da, eshitdim. Ja O'zbekistonni yalg'i yomon gapiryapti, bir yaxshi odam ham qoldimi demoqchi, so'ramoqchi bo'ldim men o'sha odamlardan. Yaxshi qoralab, Karimovga ham kelinali qizini kimadi? Nimalar Karimovni keyin bir ishtari prokuratura ko'riladi. Shunga yaxshi odam qoldimi deb so'ramoqchi bo'ldim. Ben Özbekistan'danman değil mi? Andijon'danman. Mesela yani cüce ağzı şalayı hakikaten kıyın. Cüce kıyın. Yani vakti saat geliyor, umut kılıyordu yani. Ama bizim aşırı bazı rasyede işler yürüp bize. Bir de savağı tuğul etti. Yani şikayet tarihinin tarafı yamal etti. Tarihinin yaşı tarafları ya. Bu gerek değil mi? Değil mi? Vatan için, insanlar için, şu halk için. Şimdi bu insanı bir de kamçılgıyan buladı. Mesela ben özümüyorum. Kamçılgıyan var, yamalı. Tarafı var, yaşı tarafı var. Yani özgü bilinmedi. Nasrlarını aykadı. O açıklamayışın hikmeti kamal çıkmaman değil mi? Bir yaşlıydı. Yani oğlayı bile kamal yaman bunu istedim. 600 lira dediler, 200 lira çıktım. Yaşlıyınca şok koyama. Keyin burayı yetmesin yana bir de razı olan kamaldım. 15 yıl yükettim. 15 yılda 6 yıldan çıktım. Yani şimdi yani ozatlı derim, amirsi derim yani çıktı yani. Yani yeşilini yok diyeceğim değil mi? Yaşını ödü böyle yaptı dedim. Hakikaten çıkanındaki ucu. Ben Tengur'la üyeli cahil. Ne yani üyeli cahil kılıp. Yani ettiğimin 4. yılı üyeli aldım. Oğlum aldı 9 yaşar. Yani ben cahilalım ucu. Ben Tengur'la çıkardım. Ne böyle köşe başladım. Ne yani hayatı başla yapalım değil mi? Açmakçı ben yani çıkıp gelirdim. Yoldan pul verildi bence. İş tapıldı. Yani özümüzü iş bilmeyene konum çoğaz. O şakam insanı özümüzde yok. Yani aşıramı neyse.
Adamla kupra imkaniyet gibi bu mu yaptı? Korrupsiye, uğurlu köpeyip gitti.
Yani ben açmakçı ben, sorumakçı ben. Şu sizler ne işmette ulak alak abolar köprü surkandere kaşla dereden çıkıyordu değil mi sizler alkapıya ettiler. Aşılar çet mamlaket çıkıp sürüp şu kokmasın kapıya yaptın ya Özbekistan'ın yaşa türü kapıya yaptın aşı adamlar. Yani doğru yani Özbekistan bu derecede o adamlar erken dereceli yaman taraflama çetme yaptı değil mi sağ? Yaşlı taraflamaya bak bu derece şükür. O kaşla dereye surkandere taraflarına bulma gelmez. Bilmeyin lan o yakandayken şalay yapıyor. Lakin bu kadar geçmedi de ancak da fizik. Var misal 10 milyon, 17 milyon gibi başına alüminyum yaptı adamlar. Soğuk kılıç yaptı. Yani cale yerini Özbekistan yomalla taşı. Fizik çıkarıyorlar. Cale yomalla varmasın da. Çünkü kongola kılıyordun. Hop, smile, hop.
Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Hamidullo Pardayev ijaraga olgan yerini fermer xo'jaligi rahbari tortib olganini iddao qilib, davlat idoralariga qilgan murojaatlari samara bermagandan nolidi.
Mamlakatimiz yaxshi, mamlakatimiz yaxshi. Biz bunaga Buxoro, Andijon fermerlariga xabar qilamiz. Men bizga qilayotgan narsa bu Navoiy viloyati Xatirchi tumani Akmal Kural firmalar uyushmasidagi Qahar va Aminidan norozimiz. Ishonch firma xo'jaligi raisi. Chunki u biz oilamiz bilan uning tashlandiq xohi bo'lgan yeridan 3 gektar sarson sotib oldik. Ana shu 3 gektar sarson sotishdi bolalari bilan bu yerdan olib qarab yangi 2 gektar tuqot ekib. Qarang, 2 gektar tuqot ekib 8 gektarlik olam sotimizni 2013 yil tortib oldi. Hech bir asossiz Hiç bir akarsın vayt kurtetmesinden tuhaf aldı. Oyunu kudretçe birgen hiç sıkıldı şartlama kılmazsan. Fakat bu 2013 yılında şartlama kıldıdan ki bir tane 750 kilo mayız yaratan dedikten üç tane burayı tutan bir tane 995 kilo mayız yaratan dedikten ki tuhaf aldı. Hiç bir akarsın. Biz özümüz ilk yanımız, haydet yanımız, ot yanımız, kum yanımız, kis yanımız.
Yeri icereye alayatken de şartlama tüzgen misiyle?
3 yıl şartlama tüzgen ki 2012 yılda şartlama tüzdü. Hiç kendi kolette nerede aslında meyvezliğe pulüge hiç kendi çiğe kvitanda sılavukat girmeydi. Fakat 2012 yılda şartlama kıldı. O zaman vaklar şartlama kıyamaz.
Yerizi tortu o yerine kana kılı ispatlıysız? Kulizde hüccet bu mese?
Mesela şartlamamız var. Başka hiç kendi hiç kendi mutlu hüccet girmeyen. Kendilerine muhtemelen yer melekeziydi halas. Hamma joyga murojaat qildim. Vazirlar mahkamasi, respublika bosh prokuraturasi, adliya vazirligiga, hamma joyga murojaat qildim. Hech kim gapimga quloq solmayapti. Yerni noqonuniy bizlar o'zimiz ekkan yerni, 3 yillik qaragan, 4 yillik qaragan yerimizni ajriqdan tozalab, bo'shatilgan yerni sotib oldidan elektrchilikchi men aytganlardan qilasan, bo'lmasa yo'q. Bizdanga sotib oldi. Bor qayga ruxsat bor deydi. Kırmadan geçeceğim, bormadan geçeceğim komar. Hiç kim yardımı kulaklama yaptı. Asasi daramat bambayında hayırdı. Nacar halı kulak geldi. Bakır azablikte çıkışken mağdur buldum. Şunu çıktı bakalım.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Islom va musulmonlar rukni bilan davom etadi. Muhtaram tinglovchi, rukunning Ibrohim, Eshon, Naqshbandiy hazratlari haqidagi sonini takror eshitishga taklif etamiz. Rukunni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlanmoqda. Ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937-yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiy ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009 yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari, shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlikka intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Eshonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37-yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. U kishini ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Yana u kishi anaqa shajara bo'yicha 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar, u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Yana nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasb bilmaydi?
Haqiqiy, ana. U kishining kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan, hattoki eshiklarga mana shunday katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi bu yerda deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi. Dam solinmaydi bu yerda. Katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi u? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday. Muhabbat. Bizni yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimizdan olmagan. O'zlarini yerlari bor edilar. Anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch. Uzumdori, guruch, shu yerda ekilib. O'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat, rizqan toyiban halolan, ya'ni halol yerlar u zotlar. Ta'ma haromdir degan, hech qachon u zotlar ta'ma qilmaganlar hech qachon hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa, shunday olgan, shunday berilar. Ketardi joyini topib. Yetim u madrasa yo'q.
Bolalarini shu duradgorlik bilan boqqanda demak-a?
Ha, shuning uchun alhamdulillah, chunki haram bilan boqqan bola hech qachon qori bo'lolmaydi. Shuni yaxshi bilan, bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarning bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonida o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirgizib qo'yar ekan. Darvishlarni, bechoralarni. Chunki ular sinasiga sayqal berish uchun deyapti ularga. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p malomatlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p malomatlar keldiki, hazrat pirimiz aytardilar har doim, shariat salomatdir, tariqat malomatdir deyar. Ya'ni malomat bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir, dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashov ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashov mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan, xonaqohlari o'zlarining uylari xonaqoh bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib, zamonaviy bezatilib, katta bir jami masjidlarning biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida shu butun muridlari qul berganlar yo ixlosmandlar kelishib ko'rishib, duolarini olib ziyorat qilib ketishardi. Bizda katta marosimlar o'tkazishar edi. Ayniqsa mavlud oylarida mavludlar o'qib, Turkistondan boshlashib, muridlari bilan keyin Buxoro, Samarqand, undan keyin kelishib Shohimardonda ko'proq o'sha yakunlari Shohimardonda bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasini eshita bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5-tacha farzandi bor edi. Mani aniq esimda qolgan narsa 92-chi yoki 93-chi yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida moshina urib ketib, bir haftaning ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, shu yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi shu farzandi tomdan tushib ketganda man ittifoq o'sha kuni Toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyotib, hamsafarim ham bor edi, u kishi shu hazratni muridlari edi, birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdik. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib, biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarda bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan, Xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib shukur qilib o'tiribmiz. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir ta'ziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan, Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan. Ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi, bir og'iz ali bir ahvo qilib, ko'zlarini urib yo yuzini yulib nima qilmasdan, Allohning marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizni o'g'limiz sabab chiqdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli.
Bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
Shu darajada mana shu ovozini tutqazmasdan mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashov edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'ma evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdalar. Faxriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz u kishidan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olib borganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor, Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Qoboruvdim. Misol hali men bittasini aytyapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi. Hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildim deydi. Shunday taqa-taq tashadim deydi. Bundan hali qancha-qancha odamlar sigaretni tashavordi. Qancha-qancha aroqxo'rlar aroqini tashavordi. Qancha-qancha odamlar benamoz edi, ham bo'lib ketdi. Endi qancha-qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta tomoniman juda anaqa xursand bo'lganim, hazrat pirimizlar ming-ming odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni. Haligi qancha-qancha qizlar turmushga berdilar. Misol bir darveshlarning ahvolini bilasiz, qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deylik, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir. U zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, Abdurahmon aka deydilar, hatto u kishi hammani Abdurahmon aka deya javob sizlab gapirarlar, hazrat pirimizlar. Misol yosh, 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshida yetgan Abdurahmon aka, uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir anaqa qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana mani qizim bor, hazratim odobli bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanada endi jamiyatga manfaat tegadigan, alhamdulillah hazratlarimizga nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Uy olib berdilar, klinika qurdilar o'zini qishloqlari degan. Ikkinchi maqbaralarni obod qildilar misol, o'ziga yarasha misol. O'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada birinchi navbatda bu yerda misol bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas, birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat u yerda. Bizning nazarimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. O'zlar hammaga bab baravar edilar, hammaga. Boy yo kambag'al yo hammaga bab baravar. Hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi, hazrat pirimizni onlarga bir ana nima deydi, ahmoqroq bo'ladi-yu, bir kallasi joyida emas odamlarim ba'zi payt kelib qoladida. Endi hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib, sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan o'zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak o'zotlar haqida nihoyatda ko'p. O'zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi. Bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar o'zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Faxriddin Rozi edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'lina boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati Naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari, ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda Naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya va Bahauddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahauddin Naqshbandiyning bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashev yana mana bularni aytdi.
Birlashtirgan g'oya birinchidan vertikal pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku. Endi menga hali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Idealistik nastroyeniya deydi-yu bizni.
Xodadan ularning masalan belisaga munosabati qanaqa edi? Hukumatga munosabati qanaqa edi? Hokimiyatlarga munosabati qanaqa edi? Bir qanaqadir bir o'ziga bir
alohida hazratda hamma gaplarida pul berganlarga gapiradigan gaplari hokimiyatga qarshi hech qanaqa nima qilish yo'q, isyon qilish. itoat qilish kerak degan nima nelsalar degan boshqasi bo'lsa ham fikri shunaqa edi u odamni. Taqiqlar nima qilsa xo'p dirdilar yo palon joyga deb telefon qilib bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha-muncha tanishlari bor edi. Xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa xo'p deb qaytaveradigan odamlar.
Yana haqsizlik bo'lsa-chi, haqsizlik bo'lsa mana o'sha soqollarini oldirib tashlaganda, tonlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havola qilib qo'yaveramiz. Shunaqa dedilar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilar endi. U duoi batmidi yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridi.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizlar, hali ekspertlar kim o'zi? Mana sohada endi o'sha hukumatga, hukumat rahbarlariga xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir-biriga qarshi ancha nimasi bor-da endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashov bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini Naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009 yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashov ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziyning xotiralarini tinglang.
2009 yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishini vafotlari biz kechasi soat 12:30 larda birlardan Alloh alam eshitdik. Birdanida eslamayman. O'sha yerda borganimizda endi janoza payti, janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarini, uylarini eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynaga bunday tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kun issig'ida ventilyatorda tirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda biz ham ko'rib, xuddi tripdek mana shunday yotibdilar o'sha zoti bilan xayrlashib, endi odamni sanog'ini endi xudo vallohu alam endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadim-da endi odam nihoyatda ko'p, hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegmay shu darajada haligi nima deydi shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri tegdi mani ham qo'lim, lekin ko'pchilikda endi odamlarga hurmat qilish kerak axir odob, chunki tarixda aytganki o'sha odob birinchi navbatda al adabu hilyatul ahrora degan odob pok odamlar ziynatidir degan. Lekin nihoyatda odam ko'p, o'sha milisalar deysizmi, muridlari ham bor edi milisalar orasida nihoyatda ko'p. Alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Bir anaqa qilamanda hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz, 20 ming odam kelganda, 30 ming odam kelganda uni sanog'ini bilmasak, o'zimiz bilmasak o'zimizni yo'qotgan bir telbadek bo'lib qoldik.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Roziy edi. O'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining O'zbekistondagi yetakchisi Buvaydalik Hazrat Ibrohim Eshon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski, bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlari bo'lsa, ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib, u kishi haqida bilganlaringiz, foto, video materiallarini yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'taman, WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37. Fikr va mulohazalaringiz hamda ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Islom va musulmonlar ruknining Ibrohim Eshon Naqshbandiy hazratlari haqidagi sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.